กลับหลังจากที่การบังคับตัดงบประมาณของรัฐบาลกลางสหรัฐโดยอัตโนมัติหรือที่เรียกว่า sequestration เริ่มมีผลตั้งแต่วันศุกร์ที่1มีนาคมที่ผ่านมาในวันอาทิตย์คือวันนี้ตามเวลาในสหรัฐประธานาธิบดีโอบามาได้กล่าวเรียกร้องในคำปราศัยประจำสัปดาห์ขอให้ทุกฝ่ายใช้สามัญสำนึกเพื่อยุติการบังคับตัดงบประมาณดังกล่าวการบังคับตัดงบประมาณของรัฐบาลกลางสหรัฐโดยอัตโนมัติจำนวน 85,000 ล้านดอลลาร์นี้อาจจะเรียกได้ว่าเป็นก้าวแรกหรือเป็นการวางเงินดาวของการตัดงบประมาณของรัฐบาลกลางสหรัฐลงราว1ล้านล้านดอลลาร์ภายใน10ปีต่อจากนี้ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ทางพรรครีพับลิกันต้องการประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่ามีสมาชิกพรรครีพับลิกันบางคนที่ต้องการให้ยกเลิกสิทธิประโยชน์ด้านภาษีบางอย่างสำหรับคนรวยและก็มีสมาชิกพรรคเดโมแครตบางคนเช่นกันที่ต้องการปฏิรูปแผนงานใช้จ่ายเงินจำนวนมากของรัฐบาลอย่างเช่น Social Security และ Medicare เช่นกันและผู้นำฝ่ายบริหารของสหรัฐกล่าวว่าตนจะยังคงพยายามหาความร่วมมือจากทั้ง2พรรคต่อไปเพื่อให้เกิดการประนีประนอมในเรื่องนี้แต่ในคำปราศัยตอบโต้ของพรรครีพับลิกันส.ส.หญิงแม็กมอริสโรเจอร์ได้เน้นย้ำจุดยืนของพรรครีพับลิกันที่คัดค้านเรื่องการขึ้นภาษีและว่าการหารือเรื่องนี้ควรมุ่งเน้นที่การตัดงบประมาณอย่างฉลาดโดยมีการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนและรอบคอบแทนคาดว่ากระบวนการบังคับตัดงบประมาณมูลค่า 85,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งเริ่มต้นเมื่อวันศุกร์ที่1มีนาคมที่ผ่านมานี้จะทำให้ผลผลิต GDP ของสหรัฐลดลงกว่า 0.5%และทำให้กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ต้องหันมาทบทวนตัวเลขการประมาณการการเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐด้วยนักวิเคราะห์ชี้ว่าการตัดงบประมาณนี้นอกจากจะมีผลต่อการทำงานของหน่วยงานรัฐบาลต่างๆของสหรัฐที่ต้องล่าช้าลงเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่มาทำงานน้อยชั่วโมงลงนับตั้งแต่หน่วยงานที่ควบคุมด้านการบินพลเรือนของสหรัฐไปจนถึงหน่วยงานศุลกากรและตรวจคนเข้าเมืองแล้วเรื่องนี้ยังอาจจะมีผลต่อการส่งสินค้าของสหรัฐไปยังต่างประเทศรวมทั้งความต้องการสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาในสหรัฐอีกด้วยครับจากเรื่อง sequestration ต่อด้วยข้อร้องเรียนของธุรกิจขนาดย่อมในสหรัฐนะครับผลการศึกษาชิ้นใหม่ที่ทำกับกลุ่มเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กรายใหม่ๆทั่วประเทศราว 1,400 รายซึ่งทำโดยมูลนิธิคอฟแมนและบริษัท LegalZoom แสดงว่าเจ้าของธุรกิจขนาดย่อมเหล่านี้ล้วนแต่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความสลับซับซ้อนของระบบภาษีและกฎเกณฑ์ต่างๆของรัฐบาลในการควบคุมการทำธุรกิจรายงานที่ว่านี้นับว่ามีความสำคัญเพราะว่าผู้ประกอบการรายย่อยในสหรัฐนั้นเป็นแหล่งจ้างงานที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่เศรษฐกิจสหรัฐกำลังมีปัญหาว่างงานในระดับสูงและเจ้าของธุรกิจขนาดย่อมเหล่านี้มักใช้เงินทุนของตนเองในการเริ่มต้นและดำเนินธุรกิจแทนที่จะใช้เงินกู้หรือเงินจากนักลงทุนรายอื่นครับจากสหรัฐขยับไปที่อินโดนีเซียนะครับผลการศึกษาร่วมระหว่างหน่วยงานด้านยาเสพติดของอินโดนีเซียกับสำนักงานด้านยาเสพติดและอาชญากรรมของสหประชาชาติระบุว่าขณะนี้ยาเสพติดประเภทคริสตัลเมทแอมเฟตามีนหรือที่เรียกว่ายาไอซ์กำลังระบาดไปทั่วอินโดนีเซียโดยจำนวนยาไอซ์ที่ยึดได้ในอินโดนีเซียเมื่อปี2554นั้นเพิ่มขึ้นถึง 79% ในปี2554ชาวอินโดนีเซียใช้ยาเสพติดประเภทต่างๆรวม 12.5 ล้านตันและในจำนวนนี้ยาไอซ์มีมูลค่าตลาดตกถึงปีละ 1,000 ล้านดอลลาร์ครับส่งท้ายรายงานธุรกิจวันนี้ด้วยผลการสำรวจของนิตยสารชื่อฮูรุนรีพอร์ตของจีนนะครับที่ระบุว่าในปีที่ผ่านมาทวีปเอเชียนั้นมีเศรษฐีเงินพันล้านมากกว่าทวีปอื่นใดคือมีถึง608คนตามมาด้วย440คนในทวีปอเมริกาเหนือและ324คนในทวีปยุโรปครับแต่ถ้ามองในแง่ประเทศแล้วสหรัฐเป็นประเทศที่มีเศรษฐีพันล้านดอลลาร์มากที่สุดคือ408คนและจีน317คนตามมาด้วยประเทศรัสเซียเยอรมนีและอินเดียตามลำดับครับขณะนี้คาร์ลอสสลิมชาวเม็กซิโกวัย73ปีผู้ทำธุรกิจด้านโทรคมนาคมจัดว่าเป็นคนที่รวยที่สุดในโลกนะครับโดยมีทรัพย์สินส่วนตัวถึง 66,000 ล้านดอลลาร์ด้วยกันส่วนอันดับ2นั้นก็คือวอร์เรนบัฟเฟตต์นักลงทุนชาวสหรัฐและอามานซิโอออเทกานักธุรกิจชาวสเปนตามมาเป็นอันดับ3ครับ นิตยสารฮูรุนรีพอร์ตระบุได้ว่าทรัพย์สินรวมของคนรวย 1,453 คนทั่วโลกขณะนี้ตกอยู่ที่5ล้านล้านกับ5แสนล้านดอลลาร์ซึ่งก็พอๆกับมูลค่าของระบบเศรษฐกิจของญี่ปุ่นเลยทีเดียวและแหล่งที่มาที่สำคัญของความร่ำรวยเหล่านี้ก็คือธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์โทรคมนาคมรวมทั้งธุรกิจด้านสื่อมวลชนและเทคโนโลยีครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA Washington ผมจำเริญตันสมุทรครับ